Vítame ťa pri počúvaní podcastu City Church Bratislava. Modlíme sa, aby ťa toto vyučovanie inšpirovalo, vzbudovalo tvoju vieru a prinieslo novú perspektívu do tvojho života.
Dobré ráno, pekné dopoludne, cirkev Bratislave. A som veľmi šťastný z toho, že mám dnes to privilegium na letničné ráno, na svetodušné sviatky, priniesť Božie slovo. A verím, že tak ako ja, aj vy ste dnes hladní a smední po Pánovi a po tom, čo On má pre nás. Je tu dnes ráno niekto taký? Amen. Tak viem, že už sme sa modlili a viem, že sme už proste komunikovali svoj duchovný hlad a smet, ale poďme to ešte povedať spolu. Drahý Ježiš, som hladný po Tebe. Vylej na mňa Tvojho Ducha Svätého. Potrebujem ťa a pýtam si dnes tvoje čerstvé náplnenie. V mene Ježiš. Amen. 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 Je, haleluja. Ešte raz veľa vďaka a pastorci Pašo s Monikou, Samko s Mimkou za dnešné pozvanie. Je to také nostalgické pre mňa tráviť čas s vami. A áno, po našej konferencii sme si tú otázku dnes ráno v aute dávali. Si prorok. Ale je to, zároveň je to obrovské privilegium a veľká radosť. OK, dnes ráno budem kázať na tému, ktorá súvisí s Duchom Svätým a súvisí s tým, čo dnes, v tento špeciálny deň, riešime, čo si pripomíname, čo je centrom dejín kresťanstva. Mimochodom, keď Balky hovoril o kresťanských dejinách, ja som najskôr rozumel kresťanské dediny. A musel som tak zbystriť sluch, takže dnes nebudem hovoriť o centre kresťanských dedín, ale o centre kresťanských dejín, pretože tam začalo to, čoho súčasťou sme dnes ráno aj my, to hnutie a tá línia, ktorú Duch Svätý začal písať vtedy, a ktorej súčasťou aj dnes ráno, v roku 2025, sme my kdekoľvek na Slovensku sa nachádzame a slúžime. A text, ktorý bude mať v tomto kázaní, je vlastne Ježišovo takou poslednou výpovedou, skôr než odišiel do nebies. A často je to tak, že keď niekto slávny povedal niečo veľké krátko predtým, než zomrel, tak sa tie slova stali pamätnými. A skôr než teda rozbalím tieto Ježišove slova, tak vám chcem povedať niekoľko známych slávnych výpovedí, známych slávnych ľudí, aby sme porovnali váhu toho, čo povedali oni s tým, čo povedal Ježiš krátko predtým, ako on odišiel. Tak údajne Winston Churchill, známy orátor, známy štátnik, skôr ako vošiel do kómy a 9 dní na to zomrel, tak údajne jeho posledné slova boli, že už ma to všetko nudí. Bob Marley, známa reggae legenda, skôr ako v mladom veku 36 rokov zomrel, tak údajne jeho posledné slova adresované jeho synovi Ziggymu boli, že peniaze nedokážu kúpiť život. Tak, ľudia, poďte, amen. Leonardo da Vinci, ktorý zomrel vo veku 67 rokov na porážku, tak povedal tieto slova, údajne jeho posledné slova, že urazil som Boha a ľudstvo, pretože moje dielo nedosahovalo tú kvalitu, ktorú by malo dosahovať. Tak pri týchto slovách som tak dostal taký signál, že treba viac. Ludwig van Beethoven, jeden z mojich obľúbených muzikálnych hrdinov, skladateľ, klavirista, údajne existuje viac rôznych záznamov jeho vraj posledných slov, ale tým, že bol pri sklonku svojho života hluchý, tak teda táto verzia sa mi páči, vraj povedal, že budem to počuť v nebi. A potom ďalej môj najobľúbenejší film všetkých čias, Braveheart, Statočné srdce, tak William Wallace, keď mal zomrieť, tak mu bola šanca, mu bola daná šanca rýchlej smrti, ak len povie slovo, že milosť. A on zakričal mocným hlasom, sloboda. Tak to je taká kolekcia posledných slov známych osobností, ale ja teda nebudem kázať o tom, ale chcem hovoriť o posledných slovách a tej najväčšej z osobností, o Ježišových slávnych posledných slovách, po ktorých sa vzniesol do nebies a potom následne vylial Ducha Svätého, teda Otec vylieva Ducha Svätého ako zasľúbenie, ktoré bolo dané. A tieto slova sú zaznamenané v Skutkoch 1, verš 7 až 8. A po nich, v 9. verši sa píše, že po týchto slovách sa pred ich očami vzniesol hore, až im vzal oblak z dohľadu. To znamená, zdá sa, že toto sú tie posledné Ježišove zaznamenané slova. A znejú takto. Nie je vašou vecou poznať časy alebo chvíle, ktoré určil svojou mocou Otec. Teraz však na vás zostupí Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku a Samárii, až po okraj zeme. Toto sú tie slova, ktoré Ježiš povedal krátko predtým, ako zomrel, a je jasné, že tento odkaz, tieto slova dali jeruzalemskej cirkvi základ, stali sa tým fundamentom, na ktorom bol postavený ten prvý zbor, ale stali sa aj takým kickstartom, takou štartovacou udalosťou pre vznik hnutia, ktoré poznáme ako cirkev Pána Ježiša Krista. Tá jeho najbližšia zostava učeníkov ešte krátko predtým bola v depke, boli úplne dole, ale potom, ako sa táto udalosť diala, oni v moci a v neuveriteľnej odvahe, v takej odvahe, že mnohí z nich, väčšina z nich zaplatila vlastným životom, sa vsadili za toto hnutie Ducha Svätého. Takže dovolte, aby som z tohto krátkeho textu vypichol tri také veľmi silné princípy, z ktorých verím, že každý z vás si budete môcť zobrať niečo pre svoj vlastný život. Tu je prvý z nich. Znie takto. Najprv misia, potom detaily. Môžete to povedať spolu so mnou, že? Najprv misia, potom detaily. Čítame tam, že učeníci mali množstvo otázok, ako napríklad, že Ježiš, je to teraz, čo obnoviš Izrael? Aké je časovanie prorockých predpovedí? Budeme vidieť naplnenie tvojich sľubov? Zažijeme na vlastnej koži to, čo si nám zasľúbil? Ako sa to stane? Ako to príde? Aký je tvoj kalendár? Koľko sa zmávate posledné otázky? A moja manželka, áno. Vlastne chcel sa povedať, že ja, áno. Máme tieto otázky, že Bože, kedy sa stane to, čo dlho očakávame, čo si nám slúbil, kedy príde prielom, kedy sa odohrá to, čo očakávame, kedy všetko to, čo je sumár tvojich slúbov, reálne zažijeme na vlastnej koži. A Ježiš im to povedal trošku tak necitlivo, podľa mňa. V 21. storočí by sa to pokladalo za nemiestne, necitlivé. Jeho odpoveď bola, že počujte, toto vôbec nie je vašou vecou poznať. Nie je to vašou vecou. Počujte, my máme často tendenciu sa zamerať na detaily, pričom veľmi ľahko nám ujde podstata. Často sa zameriame na tie veci, ktoré z Božej perspektívy, z pohľadu tej veľkej Božej perspektívy sú mikrodetaily, na ktoré sa my máme tendenciu zamerať, a ujde nám to, kvôli čomu sme vlastne tu. Chceme vedieť, ako to dopadne. Chceme vedieť, kto to zaplatí. Chceme vedieť, aký to bude mať harmonogram, a najlepšie bude vtedy, ak to máme pod kontrolou. Ale Ježišova odpoveď bola dých vyrážajúca. Povedal, počujte, toto nie je vašou vecou. To, čo je vašou vecou, je to, že budete svedkami. Odtiaľ to až po kraj zeme. Čo bola Ježišova agenda? Ježišova misia, jeho agenda bola, aby správa o ňom sa šírila od jedného človeka k druhému, od jedného mesta k ďalšiemu, od jednej krajiny, od jedného územia k ďalšiemu. Aby čo najviac ľudí bolo zachránených. Aby sa cirkev multiplikovala. Aby z toho, čo on začal, z malou hrstkou ľudí v Jeruzaleme, vzniklo hnutie, ktoré nik nemôže zastaviť. A ja verím v to, že to je proste úchvatný mandát, ktorý Boh dáva aj nám. A ktorý za našich dní vidíme, tak ako už pastor Pášo hovoril o tom, že vidíme narastajúci hlad, špeciálne v mladej generácii. Ja som zhodou okolností včera kázal na príbuznú tému a som hovoril o tom, ako často jedna konverzácia môže vznietiť lokálne prebudenie, ako sa to stalo v príbehu Ježiša so Samaritánkou. Ale proste to sú veci, ktoré vidíme od východného Slovenska až po proste južné kontinenty. A ja si to pýtam, aby my tu v centre, v srdci Európy sme mohli zažiť narastajúce prežívanie Božej nadprirodzenej prítomnosti, ktorá bude tak magnetická, tak atraktívna, tak strhujúca, že množstvo ľudí, našich susedov a priateľov, naše dediny a mesta, tie cirkevné dediny a mesta, že budú strhnuté láskou Pána Ježiša a budú chcieť zažiť to, čo Ježiš tedy začal. Halelúja! A ja verím, že to, čoho sme súčasťou, je tá najintenzívnejšia misijná kampaň, aká kedykoľvek bola na tomto svete, na tejto planéte. A počujte, dnes ráno ja vám neviem sľúbiť detaily, ale viem vám sľúbiť to, že Boh bude konať a že koná, že sme uprostred toho, ako to On robí, tie najvzrušujúcejšie veci na tejto planéte. Často to tak hovoríme, že nie my máme misiu, ale misia má nás. A nie je to tak, že my máme nejakú kampaň alebo my máme nejakú misiu, aj keď všetky tie veci sú súčasťou toho veľkého Božieho balíka, ako včerajší pochod napríklad. Ale realita je taká, že my sme tu preto, lebo Boh má misiu a my sme sa stali súčasťou toho jeho diania. Misia má nás. Misia nie je pre pár špecialistov. Nie je to nejaká príležitostná zbierka alebo príležitostná kampaň. Je to niečo, čo zažívame non-stop 24-7, každú nedelu, každú skupinku, v každej službe, v práci, v kaviarni, v MHD. To je to, čo zažívame každý deň. Takže najprv misia, potom detaily. Ste úžasní. Pripravená číslo 2? Najprv moc, potom služba. Tak, ak môžeme to povedať spolu. Najprv moc, potom služba. A to druhé, čo tam Pán Ježiš povedal, je to, že najprv tá moc príde na vás, teda povedal, že pošlem ducha, ktorý príde na vás, a potom to pôjde cez vás a budete mi svedkami. Najprv potrebujeme zažiť nadprirodzené zmocnenie a potom, keď takto naša batéria je nabitá tým Božím zdrojom, tak sme pripravení na to, aby sme mohli podať nejaký výkon služby ďalej. Úloha prvej generácie kresťanov bola absolútne nadľudská. Oni nemali žiadnu ľudskú šancu, aby dokázali to, k čomu ich Ježiš povolal. A bolo to tak nadľudské, že jedine nadprirodzená moc ich mohla zmocniť k tomu, aby dokázali proste dať odpočet, teda vypočet z toho, aby mohli naplniť úlohu, ktorú Ježiš dal. A ak študujeme cirkevné dediny, tak zistíme, že v tých prvých 10 ročiach cirkev reálne rástla asi 40% každú dekádu. Je to neuveriteľné. Proste to, čo sa dialo v tých prvých 10 ročiach, navzdory prenasledovaniam, navzdory smrteľným hrozbám, ktoré číhali na nich dennodenne, cirkev rástla tempom 40% každých 10 rokov. A ja si kladiem tú otázku, ako mohlo toto jednoduché spoločenstvo nadobudnúť takú dynamiku a rásť tak dynamicky, že reálne získalo tú svoju generáciu pre Krista. Začalo to v knihe Skutkov, v kapitole 2, 3000 ľudí sa pridalo. V kapitole 4 zistujeme, že ich bolo 5000. V 4. kapitole a 14. verši sa píše, že ustavične pribúdali množstvo mužov a žien. Proste bol tam tento genetický kód multiplikácií a rastu, ktorý spôsoboval, že to, čo tam Boh vložil, bolo tak silné, že to priťahovalo obrovské masy ľudí. A v 5. kapitole vo verši 25 sa píše, že bol tam incident, kedy apoštoli boli predvedení pred Sanhedrin, pred židovskú veľradu a ich obvinenie znelo takto. Dôrazne sa vám zakázali učiť v tomto mene, ale vy ste naplnili Jeruzalém svojim učením a na nás chcete uvaliť krv tohto človeka. Viete, čo bola ich vina? Ich obvinenie znelo, že vy ste naplnili toto mesto správou, odkazom, misiou Ježiša Krista. Počujte, ak by som v živote mal byť z niečoho vinný, chcem byť vinný presne z tohto, že Miro, tvoja vina, Pašo, tvoja vina, cirkev v Bratislave, vaša vina znie, že ste naplnili toto mesto odkazom Ježiša Krista. Viete si predstaviť, že to by bolo našou reputáciou, že sme naše mesta, náš národ, našu generáciu naplnili evanjeliom? To je tá cirkev. Tam v strede Bratislavy. Tam sa dejú tie veci. Tam bol zmenený môj život. Tam sa stal ten zázrak. A ja verím, že tie momenty toho, čo počúvame z rôznych kútov sveta, nás majú inšpirovať k tomu, že ak je to možné tam, tak náš Boh, ktorý je ten istý, bez rozdielov zemepisných, bez toho, že proste v akom čase alebo na akom mieste on pôsobí, on je schopný to isté urobiť aj dnes a aj tu. Preto som tak hrdý na vás, že včera ste dali evanjelium do ulic. Je to neskutočné. Halelúja. Tak malá odbočka, bolo tu spomínané, že slúžime v Budapešti. Sme cez pandémiu tam založili zbor. A jedna z vecí, ktorú vlastne robím tých celých 5 rokov, viac menej pravidelne, je to, že náš misijný tým ma vždy prehovorí, aby som išiel s nimi do ulic, tak minimálne raz, niekedy dvakrát za mesiac, keď som lepší pastor, tak aj každý týždeň idem do ulic. A ja som introvert. Mne to je veľmi tak ako proti povahe, že proste rozprávať sa s neznámymi ľuďmi. Údajne spoločenská fóbia je najhoršia z fóbie. Je to strach z rozprávania sa s neznámymi ľuďmi je vraj horší než strach zo smrti. Neviem, ak je to s vami. Tak ja som sa tak cítil mnohokrát. Ale dokážem vám povedať, že vždy po hodine, po dvoch, po rozhovoroch, tak mi idú slzy po tvári a som hotový z toho, čo Boh robil. A naposledy včera. Proste vždy, keď dáme do praxe to, čo robíme, že dáme evanjelium mimo múrov, vždy, keď sa Duch Svätý cez nás, ako cez potrubie dostane k nejakému človeku, ktorý ho ešte nepozná, tak to v nás niečo odomkne. Najprv misia, potom detaily. Najprv moc, potom služba. A toto nikto z nás nedá bez Svätého Ducha a jeho moci. To, čo cirkev vždy robilo príťažlivou, je prítomnosť Pána Ježiša Krista cez Ducha Svätého. Jeho prítomnosť robí toto miesto príťažlivým. A aj dnes tu zažívame jeho blízkosť. Dnes je toto miesto príťažlivým, pretože on tu prebýva. Halelúja. Sme uctievali dnes ráno Pána a sme tu stále v jeho blízkosti, tak jeho elektrizujúca prítomnosť tu je. A je to spoznateľné, je to citeľné, on je tu. A to je to, čo robí naše miesto a to je to, čo robí cirkev príťažlivou. Ideme v jeho sile. Takže ten druhý princíp je o tom, že najskôr musím prijať, až potom viem dať. Najskôr potrebujem moc, až potom môžem dať službu. Amen. Číslo 3. Najprv doma, potom do sveta. A ten mandát pokračoval tak, Ježiš povedal, OK, nie je vašou vecou poznať detaily, budete mi svedkami v Jeruzaleme, potom povedal v Judsku a ďalej to rozviedol v Samárii až nakoniec po okraj zeme. A pre mňa je krásne, ako Ježiš tu predostrel postupnosť naplňania toho jeho veľkého mandátu. A ja to chcem tak rozobrať trošku na súčiastky a aplikovať to do našej situácie, čo to asi môže pre nás znamenať, lebo zrejme ty a ja nepôjdeme kázať do Samárie. Najskôr Jeruzalem. Je to veľmi zaujímavé, že Ježiš počas tých 3 rokov svojej služby obmedzil svoj výkon služby na maličkú krajinu. Z toho, čo vieme, tak okrem toho obdobia v detstve, keď museli utiecť do bezpečia do Egypta, celý život účinkoval v jednej malej zapadnutej diere provincie Palestína. Tam prežil celý svoj aktívny život v službe. A ja to chcem tak povedať aj nad nami, že na to, aby sme mohli naplniť Božie poslanie, nepotrebujeme byť na nejakom prominentnom mieste, máme byť presne tam, kde sme. Na to, aby sme naplnili to, k čomu nás Boh povolal, stačí, aby sme začali tam, kde sme. Jeruzalém pre nich, pre cirkev, bol domácim prostredím. A ak ste v tom dostatočne dlho, tak určite mi dáte za pravdu, že práve tam to často býva najťažšie. Práve tam sa musíme vysporiadať s najväčším množstvom predsudkov. Práve tam, v domácom prostredí, sa náš charakter najviditeľnejšie prejaví. Práve tam, v domácom prostredí, sa potrebujeme dokázať najprv. Najprv doma. Potom ten posun ďalej bol v Judsku. Budete mi svedkám v Jeruzaleme, potom v celom Judsku. Tou prvou oblasťou vplyvu, kam evanjelium potom z Jeruzalema prišlo, bolo Judsko. To bolo územie, ktoré z Jeruzalema akoby prerastalo von. A to bol ten prirodzený priestor pre nich. Tam Ježiš kázal, tam poznali jeho príbehy, tam ho zažili. Tam tá generácia si rozprávala historky z toho, čo o Ježišovi počuli a čo zažili. Mnohí z nich si pamätali zázraky o Mesiašovi z Nazareta. Takže tá naša ďalšia sféra vplyvu bude tam, kde máme prirodzene kontakt. Možno pre teba to bude tvoje zamestnanie, alebo tvoja škola, alebo tvoje susedstvo. Tam, kde cez tvoje prirodzené väzby môžeš priniesť Ježiša ďalej. Tam, kde máš prirodzený zásah, tvoje teritorium, kam siaha tvoj prirodzený vplyv. Tam je pôda pripravená. Takže najprv doma, potom miesto prirodzeného vplyvu a potom to postupuje ďalej a Ježiš teda im hovorí, že to ďalšie územie je Samária. Samáriu nazývam nepohodlná zóna. Oni boli pre Izraelcov trňom v oku. Bola to tá skupina obyvateľstva, ktorá bola pre prvú cirkev nepríjemnou. Boli to prisťahovalci, mali inú kultúru a pozerali sa na nich z vrchu nadol a boli reálne znevažovaní. A my vieme, že ten prielom prišiel až v 10. kapitole skutkov, kedy Peter káže v Samárii a v tej jednej udalosti sa odohrá duplikát letníc, Duch Svätý zostúpi a oni sú všetci naplnení Božou mocou. Počujte, ak sme verní v Jeruzaleme, tam, kde sme doma, ak sme verní v Judsku, tam, kde máme prirodzený vplyv, tak to najbližšie miesto, kam nás Boh volá, je za hranice nášho pohodlia. To najbližšie miesto, kde Boh chce, aby cez teba išiel vplyv Ducha Svätého ďalej, kam si ťa chce nadprirodzene pripraviť a použiť, je nepohodlná zóna. A napokon povedal, že a teraz do posledných končín zeme. Toto sú extrémne podmienky. A posledné končiny zeme. tam až na okraj toho, kam siaha tvoja viera. Tam, kde si ťa Boh chce použiť, kde hraničí tvoj sen, to, čo si od Neho pýtaš, tak Boh ťa dokáže prekvapiť, On ťa dokáže katapultovať za hranice toho, kam siaha tvoja viera. Za tým je územie, kam nás Boh posiela. A my vieme, že z tej prvej dvanástky mnohí z nich zaniesli evanjelium až na okraj mapy. Peter samotný podľa tradície zomrel ukrižovaným v Ríme. Rybár z Galilei zasiahol najväčšie kozmopolitné centrum planety v tom čase. Je to neuveriteľné. Pre každého z nás Boh má tak trošku toho svätého extrému, kde si ťa Boh chce použiť mimo konvenčných priestorov. Takže najskôr tam, kde si doma, potom v tej tvojej prirodzenej pohodlnej zóne, ale potom Boh si ťa chce vystreliť aj trošku von do toho nepríjemného priestoru, kde sa necítiš tak pohodlne, až napokon Boh chce dať ochutnať aj niečo poza hraníc, niečo v extrémnych podmienkách. A ja tu stojím dnes ako také svedectvo, ako príklad toho, že Boh je verný a že vždy, keď vykročíš, tak On sa za teba postaví. Takže najprv misia, potom detaily. Amen. Najprv moc, potom služba. A potom po tretie, najprv doma a potom do sveta. Tak, aká bola ich reakcia? Ich reakcia bola taká, že a oni potom, ako Ježiš povedal tieto posledné slová, tak išli do tej miestnosti, kde strávili s Ježišom poslednú večeru. A písmo vraví v Skutkoch 1, že vystúpili do hornej siene, kde sa zdržiavali Peter, Ján, Jakub, Ondrej, Filip, Tomáš, Bartolomej, Matúš, Jakub, Alfeu, Šimon Horlivec a Júda Jakobov. A všetci títo jednomyselne a vytrvalo zotrvávali v modlitbách spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a jeho bratmi. Zostali tam spolu. A ako zrejme tam boli niečo vyše týždňa, proste mali tam svoju svetú konferenciu a zažívali tam zomknutie a prichádzali teda na to miesto, aby hľadali Božiu tvár. A ako tam boli, tak uprostred toho z nenazdajky, odrazu, v Božom momente, tak, jak to mal Boh načasované, sa doslova otvorilo nebo a Duch Svätý zostúpil a markantným spôsobom, naplnil celý ten priestor ako mocný výchor. Prišiel v moci a pre mňa toto je neskutočné, lebo tak ľudovou teológiou to vysvetľujem tak, že Ježiš, keď vystúpil na nebo, On roztvoril vtedy nebo, ale nezazipsoval ho naspäť. On nechal ten priestor voľný. A dnes môžeme deklarovať, že nebo je stále otvorené. A Duch Svätý, ako bol zostúpený, ako zostúpil, ako bol zoslaný, on znova nezazipsoval nebo naspäť. To nebola jednorázová udalosť. On nechal nebo otvorené. A preto my dnes, od 2000 rokov neskôr, keď sme dnes tu, tak môžeme zažívať, môžeme žiť svoj život v Božej prítomnosti, pod vplyvom Ducha Svätého, pod otvoreným nebom. A tak sa chcem za toto modliť na záver teraz, ak by sme sa mohli znova postaviť. A tam, kde ty si, tak ťa chcem pozvať k tomu, aby si to znova tak vyjadril, že ja som smedný po tebe, Duchu Svätý. Ja som hladný po tebe, Duchu Svätý. Slobodne môžeš tak roztvoriť svoju náruč pred ním ako gesto toho, že ja sa ti otváram teraz. Ja sa ti dávam, ja sa ti vydávam teraz. Ja ťa potrebujem v tejto chvíli. Aleluja. Tak ťa pozývame, Duchu Svätý, ty náplň tento priestor, tak ako to len ty vieš urobiť. Nepotrebujeme poznať detaily. Chceme poznať teba. Chceme naplniť svoj mandát. Chceme najskôr teba, najskôr tvoju moc, potom akýkoľvek výkon, akúkoľvek službu. My znamená, že sami to nedáme. vyznáme, že tak veľmi ťa potrebujeme, tak veľmi sme závislí na tebe dnes ráno. Odpusť nám, ak sa snažíme robiť veci bez tvojho pomazania, bez stopy po tebe na našom vlastnom živote, z vlastného výkonu. My dnes tak hovoríme a znova ti to hovoríme, že ťa potrebujeme ako nikdy doposiaľ. Pomôž nám naplniť v našom živote mandát, ktorý si nám dal najskôr doma, potom v prirodzenej sfére vplyvu, potom aj do tej nepohodlnej zóny a možno až do extrémnych podmienok. Pomôž nám naplniť tvoje poslanie v našom živote. A my dnes na tomto mieste, v deň letníc, tak ako sme spievali, páne, tak si pýtame nové letnice pre svoj vlastný život, pre náš zbor, pre naše mesto, pre túto krajinu. Pýtame si nové tvoje vyliatie, tvoje nové zoslanie. A hovoríme, že sme ako špongia, že sme smetní, chceme nasať z tvojej prítomnosti do seba. Aby potom čokoľvek zažívame cez týždeň, aby z nás mohla vychádzať a prúdiť tvoja sila, tvoja prítomnosť ďalej voči ľuďom, ktorých milujeme. Halelúja, halelúja. Poď tam, kde si, tak sa začni modliť vlastnými slovami. Ak máš dar jazykom, môžeš sa modliť tam, kde si, v jazykoch. Proste začni tak v sebe uvoľňovať to, čoho si plný, jeho prítomnosti, jeho slobody, jeho moci, tam, kde si. Halelúja, halelúja. Ďakujem ti, páne. Ďakujem ti, páne. Nech je tento chrám naplnený teraz s tebou. Milujeme ťa, Ježiš. Duchu Svätý, ctíme si tvoju prítomnosť na tomto mieste. Duchu Svätý, očakávame na teba na tomto mieste. Ďakujem ti za to, čo ty konáš. Halelúja, šaralamos. Vďaka ti, Ježiš. Vďaka ti.
Sme radi, že si vypočul tento podcast. Ak zatiaľ nemáš osobný vzťah s Ježišom, chceme ti povedať, že Boh ťa tak veľmi miluje, že poslal svojho syna, pána Ježiša, aby zomrel za teba na kríži a aby si vďaka jeho obeti mohol byť zmierený s Bohom. Ak chceš zažiť odpustenie hriechov a stať sa Ježišovým nasledovníkom, modli sa túto modlitbu. Bože, prichádzam k tebe v zásluhách pána Ježiša. Odpusti mi, prosím, všetky moje hriechy. Vo svojom srdci verím a ústami vyznávam, že Ježiš je môj pán a spasiteľ. Ďakujem ti, že si ma počul a že môžem byť tvojim dieťaťom. Amen. Ak si sa túto modlitbu modlil po prvýkrát, alebo k tebe Boh hovoril cez túto kázeň, veľmi sa z toho tešíme a budeme radi, ak nám o tom napíšeš na svedectvo@citychurch.sk.